21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Govorit ćemo večeras o srpsko-norveškom prijateljstvu, za koje predsjednik Društva prijateljstva Norveška-Zapadni Balkan Rolf Fjellestad kaže da je jedinstveno u evropskoj istoriji. Koreni tog prijateljstva stari su 80 godina. Iz vremena su kada su jugoslovenski internirci, uglavnom Srbi, deportovani na prinudan rad u tu severnu, tada nacistima okupiranu zemlju. Prošetat ćemo također do Kumanova u Severnoj Makedoniji. Naš domaćin biće Dalibor Kitanović, predsjednik društva Srpski vez. Kitanović je dobitnik Vidovdanske zlatne povelje za izuzetne zasluge u javnim i kulturnim delatnostima. Skoknut ćemo i do Ljubljane da čujemo kako je protekao prvi sajam srpsko-slovenačke privrede. Sajam je održan u Privredne komori Slovenije. Vaši domaćini u studiju Radio Beograda 1 ovog petka su Snežana Stanojević, Aleksandar Kostić, Branislav Jerković i Gordana Gligorić.
Thank you.
odlazimo u Sloveniju. Pre dva dana u Privrednoj komori Slovenije u Ljubljani održan je prvi sajam srpsko-slovenačke privrede. Učestvovali su privrednici iz Srbije, Slovenije i Republike Srpske. Kako je bilo, čućemo iz prve ruke. Sa nama je Vladimir Kokanović, predsjednik Saveza Srba Slovenije, koji je i organizovao ovaj susret privrednika iz tri države. Vladimire, dobroveče.
Dobroveče, veliki pozdrav iz Ljubljane.
Jesu li ispunjena očekivanja?
Mogu reći da su čak i premašena. Kao što ste pomenuli, ovo je prvi put da mi organizujemo sajam srpsko-slovenačke privrede, kojim smo zapravo želeli da pokrijemo nekoliko samih segmenata. Prvenstveno želeli smo da promovišemo jedan jako dobar privredni odnos Srbije, odnosno Republike Srpske sa samom Slovenijom. Na samom sajmu pominjali smo više puta koliko je robna razmjena zaista između naših država prati jedan rastući trend, čak i u samim uslovima korone. Ideja organizovanja ovog sajma jeste bila upravo i promocija srpskih gradova i opština i pojedinih srpskih kompanija koje su imale prilike da se izlože na samom sajmu, uopšte šire slovenačkoj javnosti, ali pogotovo onaj privredne, odnosno poslovnoj slovenačkoj javnosti. Nama su juče u gostima kao posetioci zapravo bili i predstavnici lokalne samouprave slovenačkih gradova, naravno privrednici iz same Slovenije i što me posebno raduje i predstavnici državnog zbora, odnosno parlamenta Republike Slovenije, koji su imali prilike da se i obrate. Ako mi evo dozvolite da nastavim samo napomenuo bih i da mi je izuzetno pripala velika čast i zadovoljstvo što je sajam otvorila predsjednica Republike Srpske, gospođa Željka Cvijanović, koja je upravo došla u Sloveniju na poziv Saveza Srba Slovenije i to za nas zaista predstavlja jednu veliku čast, naročito kada ovako jednu izuzetno ozbiljnu manifestaciju posjeti predsjednik države, naše države, koja eto tome da jedan poseban značaj. I ono što sam želeo također da istaknem, dakle, da smo imali predstavnike najviših vlasti Slovenije, Srbije, budući da iz parlamenta su prisustvovali poslanici, narodni poslanici iz parlamenta Srbije i predsjednica Republike Srpske, kao što sam već rekao, i sama ta činjenica da su oni dali značaj ovakvoj manifestaciji, pokazali su dakle da postoji ogromna volja i Slovenije države i Srbije i Republike Srpske da se detaljnije i još bolje bavimo ovim pitanjima. I mogu reći da je i na taj način cilj Saveza Srba Slovenije u stvari i ispunjen, evo već prvom manifestacijom.
Suština sajma bila je da se predstave potencijali za saradnju sve tri strane. Ipak, da li je pao i neki konkretan dogovor i sklopljen neki konkretan posao?
Ja ne mogu reći da li je posao sklopljen, jer u ovom momentu ne znam, ali ono što sasvim sigurno i pouzdano mogu da kažem da su se vodili jako dobri razgovori u delu za to predviđenom između određenih poslovnih ljudi iz Slovenije i pojedinih privrednika iz Srbije koje smo doveli, ali i sa pojedinim opštinama. Ono što sam primetio i vidio i kasnije čuo u neformalnom razgovoru jeste da su oni pokrenuli i otvorili određene teme koje bi podrazumevalo i zatvaranje određenih investicionih ciklusa u nekoliko opština. Međutim, da li će doći do realizacije, ja se zaista nadam da hoće. Ono što mene posebno raduje jeste da se stvarila jedna dobra komunikacija, da su se opštine, ali i kompanije iz Srbije i Republike Srpske predstavile u najboljem svetu i da sam primijetio da su se i predstavnici slovenačke privrede, koji već imaju pozitivan stav o srpskoj privredi, da su se ipak pozitivno iznenadili, da su ih obradovali naši investicioni, turistički, privredni i ekonomski potencijali.
Koliko je učesnika bilo na sajmu?
Učesnika na sajmu bilo je, dakle, sedam opštine i gradova se predstavilo, pored toga predstavili smo i Vojvodinu kao pokrajinu Srpsku i Republiku Srpsku celu, imali smo također i prezentaciju iz Privredne komore Republike Srpske, predstavilo se nešto više od 15 kompanija iz Srbije i Republike Srpske, a posetioca bilo je oko 150 sa slovenačke strane, 150 predstavnika slovenačke kompanije.
Rano je govoriti, ipak imali planova da sajam u ovom ili nešto drugačijem formatu bude organizovan i naredne godine?
Naša želja jeste upravo održivost ovog projekta i ove ideje. Na taj način smatrat ćemo da smo onda uspeli da stvorimo nešto veoma veliko, a uvereni smo i vidimo da potreba za ovakvim nečim zaista postoji. Međutim, volio bih i da napomenem da se evo upravo juče tokom razgovora na sajmu rodila i ideja da upravo nešto ovako organizujemo i upriličimo i u Srbiji, da bi Srbija bila domaćin, a mi kao organizatori u Srbiju doveli upravo predstavnike lokalne samouprave iz Slovenije i ono što je još važnije, predstavnike privrednog sektora iz same Slovenije. Tako da mi smo već počeli da pravimo planove za održavanje narednog jednog ovakvog sajma.
Imate li kao Savez Srba Slovenije još neke projekte tokom leta ili je vreme za zasluženi odmor?
Kako da ne, mi već evo sada organizujemo i učestvovaćemo na kampu koji organizuje Pokrajinski fond Vlade Vojvodine zadužen za Srbe u regionu, posvećen deci. Poslaćemo oko 20 dece koji će obići, zahvaljujući fondu i njenom direktoru Dušku Ćutilu, obići Beograd, obići Novi Sad, sve znamenitosti naših gradova. I veoma mi je drago, veoma sam ponosan na to i mogu da istaknem da su i deci izuzetno obradovana zbog toga. Naravno, mi ćemo nastaviti sa brojnim našim manifestacijama odmah nakon letnje pauze, dakle već od avgusta mjeseca krećemo, ali ono na čemu ćemo intenzivno raditi, to je projekat izrade monografije Srba u Sloveniji. Mi smo, evo radi javnosti, napomenuo bih, formirali smo ekipu sastavljenu od stručnih ljudi, istoričara, koji će sakupiti svu građu koja definiše odnos između srpskog i slovenačkog naroda kroz vekove, dakle počevši od 14. još veka, 15. pa tako dalje, gde želimo da sve to sublimiramo u jednu monografiju. Mi već neko vreme na tome radimo, međutim sada ćemo intenzivirati naš rad i očekujem da će ta knjiga biti izdata već naredne godine.
Vladimir Kokanović, predsjednik Saveza Srba Slovenije, bio je ovog petka sa nama. Vladimire, do slušanja.
Hvala vam puno i hvala vam na pažnji.
Tužan u samoj sećam naše žarke
Dalibor Kitanović je predsjednik Kulturno-umjetničkog društva Srpski vez iz Kumanova u Severnoj Makedoniji. Dalibore, dobroveče iz Beograda.
Dobroveče, dobroveče, hvala vam što se javljate.
Ima li vrućine u Kumanovu?
Pa jeste, baš je onako pravo leto i u punoj snazi, tako da topline ne manjka.
Želim najprije da vam čestitam na Vidovdanskoj nagradi, Zlatnoj povelji za izuzetne zasluge u javnim i kulturnim delatnostima. Jeste li bili iznenađeni ili ste u potaji očekivali ovakvo priznanje?
Moram da budem iskren da vam kažem da nisam ni malo, ni uopšte očekivao ovakvo odlikovanje, ovakvo priznanje, tako da baš sam bio iznenađen i to poprilično kad su mi zvali iz Ministarstva spoljašnjih poslova i od kabineta predsjednika države, tako da bio sam i uzbuđeni, pozitivni, iznenađeni, u isto vrijeme i presrećan normalno.
Kulturno-umjetničko društvo Srpski vez, na čijem ste čelu, postoji već 9 godina. Kada sumirate tih 9 godina, jeste li zadovoljni onim što ste uradili na očuvanju srpske kulture i tradicije?
Pa jeste, mi ove godine smo obilježili 9 godina svog rada i postojanja, tako da za 9 godina to je, nije ni puno, ali nije ni mali period. Napravili smo dosta rezultata. U stvari mi ponekad nismo ni svjesni, ali evo to je čak i prepoznala država Srbija i zbog tih rezultata, tog zalaganja, ogromnog truda, volje koje smo i koje imamo još uvijek i taj volonterizam kojim se bavimo ovdje u Severnoj Makedoniji za očuvanju naših identiteta, to je nešto veoma važno i smo postigli dosta rezultate samim tim što smo uspjeli da u našem kudu da nije samo suština folklor, odnosno igra, i već tu jedna kompletna institucija koja je zasnivana na očuvanju naših identiteta, jezika i kulturne baštine koji su naši preci vekovima nazad ostavili nama.
Koje sekcije još imate osim folklorne?
A kad smo se formirali, prvo smo na normalno pravili folklornu sekciju, bilo je to stidljivo i polako, formirali smo strane Srpske zajednice u Makedoniji te 2013. godine. Kako smo rasli, kako smo radili, proširili smo naša djelatnost. U suštini je imamo, pored folklorne sekcije, imamo svoj orkestar, imamo svoju etno grupu koja se bavi očuvanjem onog, kako kažem ja, prizrpsko-timočkog dijalekta, znači s kosovskog melosa i sve srpske pesme, tradicionalne, narodne. U okviru naše kuda imamo, mogu da se pohvalim, da imamo biblioteku koja broji preko 1000 naslova. U okviru te biblioteke funkcioniše nam i radionica za izučavanje srpskog jezika. Imamo 3 učiteljice koje predaju srpski jezik 2 puta nedeljno našoj deci. Tako da imamo 2 grupe, jedna manja grupa do 12-13 godina i jedna velika od 15 do 20 do 30 godina. Tako da sve u svemu smo, imamo i recitatorsku sekciju koja isto tako književnu sekciju u našem kudu, tako da je jedna široka lepeza aktivnosti i široka lepeza delovanja ovdje u Kumanovu šire.
Koliko imate članova danas, odnosno koliko je mladih srpskog porekla prošlo kroz vaše društvo?
Pa mi imamo dosta aktivnosti, imamo dosta nastupa, imamo dosta druženja, imamo dosta putovanja i posjeta. Mi smo prepoznati u Kumanovu šire kao neko društvo koje širi i entuzijazam i ljubav i pozitivnu energiju, i tako smo i prihvaćeni, i zbog toga imamo stalno priljev nekih novih članova. Trenutno brojima okolo 110, preko 110 članova, i mogu da kažem da sam presrećan što smo pobedili, uspjeli smo da pobedimo ovu koronu, COVID pandemiju, koja je ostavila duboki trag u svim porama javnog sektora, posebno u ovakvim folklornim društvima. Uspjeli smo da opstanemo i da očuvamo ono osnovu našeg. Imali smo više od 170, ali smo uspjeli da sačuvamo 120 članova i jesmo veoma zadovoljni. Taj broj kontinuirano raste. Kako putujemo, kako i postižemo rezultate, svaki period imamo obnovu i priliv novih članova.
Hoće li biti nekih nastupa tokom leta?
Pa jesu, mi smo završili godišnji koncert 18. juna i onda smo preusmjerili smo naš rad na razna putovanja koje nas zovu. Dogovorili smo se, idemo sad u Bitolj krajem jula, idemo 28. jula, idemo u Bitolj, tamo imamo ilindenske susrete. Nakon toga idemo u Niškoj banji i u Nišu, ima tamo u Tvrđavi ima jedan folklorni festival, folklorna smotra. Pa imamo isto tako dogovoreno u Leskovcu 6. juna jedan nastup, i u pregovoru smo da idemo za Tursku krajem avgusta ove godine, i idemo u Topoli, imamo tamo, mi smo se bratimili sa Topolom, sa Kudo Plenac iz Topoli, imamo tamo kod njih u oktobru noplenačke berbe. Isto jedan zapaženi nastup imaćemo sigurno na jesen, tako da imamo dosta nastupa i predviđenih, nadam se da ćemo realizovati sve.
Koliko je do sada bilo manifestacija na kojima ste učestvovali, što u Severnoj Makedoniji, što u zemljama u regionu? Jeste li brojali?
Kažem iskreno, nisam uspio sve da to pobrojim, pohvatam, jer je stalno nekih nastupa i nekih putovanja, ali možemo da budemo iskromni i neskromni u isto vreme. Uspjeli smo da putujemo i Evropom. Bili smo specijalni gosti Kuda Nemanjića iz Dortmunda. Tamo smo upoznali skoro sve u Nemačkoj kulturne ustanove, odnosno folklorna društva. Tamo smo i bili, boravili smo jednu nedelju. Bili smo isto tako i u Budimpešti, u Beču. Nastupali smo u Republici Srpskoj, u Trebinju, u Bijeljini na manifestaciji, u Novom Sadu, Beogradu, Rumuniji. Bili smo tako nesevar u Bugarskoj. U Makedoniji stalno smo tu, u Skoplju, u Kumanovu, normalno, i sad Bitolj, bili smo u Đevđeli. Tako da imamo dosta nastupa i pored ovih malo godina koliko postojimo.
Ima li ih na stotine? Ima na stotine
nastupa. Mislim da ima.
Postoji li neki nastup u ovih 9 godina koji posebno pamtite? I po čemu, ako pamtite?
Pa, znate kako, mi imamo dosta nastupa koji su nam obeležili naše postojanje.
Ali koji je vama prirastao za srce? Postoji li neki koji izdvajate posebno?
Pa evo, recimo da nam je nastup, odnosno naša organizacija našeg godišnjeg koncerta, sad u 18. juna, koje smo organizovali u velikoj sali Centra za kulturu Trajko Prokopijev u Kumanovu. To je sala bila od 800 ljudi, bila je prepuna. Neki ljudi su ostali napolje, što će ja sam veoma ponosan. Na toj manifestaciji nam je bio i direktor uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, gospodin Arno Gujon. Onda nas su bili prijatelji iz Djevdjelije, prijatelji iz Oplenca, prijatelji iz Sevdaha, iz Vranja, prijatelji iz Beograda, Branko Radičević. To je jedan od boljih koncerta koje smo organizovali. Čak je bio direktni prenos na nekim lokalnim televizijama. Bila prava kulturni spektakl u Kumanovu. I svi su rekli, ne samo iz srpske zajednice, iz Srbe, nego i Makedonci i neki drugi iz manjina, da je jedan od najboljih organizovanih festivala, koncerta u Kumanovu. Isto tako odvojio bih i nastup u Dortmundu na tim folklornim susretima koje organizovao Kut Nemanjić, gde smo poznali skoro sva kulturno-umetnička društva u istočnoj Nemačkoj.
Želim vam još puno takvih uspešnih festivala. Dalibor Kitanović, predsednik Kulturno-umetničkog društva Srpski vez iz Kumanova u Severnoj Makedoniji. Pozdrav svim članovima od redakcije Radio Beograda.
Hvala i pozdrav od nas za sve vas.
Eko. Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnnyja Rankovića i benda The Chillians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a. Važno je samo što ostaje. U prodaji.
Iz duše iskreno nekoga. Ljubav je lek.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković. Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Al ne može da se vrati, da se kupi, da se plati moj topli dom. Osmeh na kapi, žena...
Moj topli dom. Novi studijski album Ranka Šemića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Verden har vært mørk og hård nå i mer enn et år, mens jeg satt i fangeleiren. Tiden falt så lang, så lang, dagene var uten klang, uten toner, smil og sang. Kjære lille Toril, far er kommet hjem, trenger ingen tone, savner ikke den, for det skjønn musikk for meg, du unge min, når du bludrer rare ord med tungen din. Hva vel melodier av Schubert og Lehar mot første gang du sier det lille ordet far? Du kjære lille Toril, far er kommet hjem, trenger ingen toner, savner ikke dem.
U Norveškoj je u prisustvu zvanica, prijatelja i potomaka obeleženo 80 godina od dolaska prvih interniraca u tu tada okupiranu zemlju. Među logorašima koje su nacisti deportovali da rade na izgradnji puteva, najviše je bilo Srba, čak 90% pristiglih zarobljenika. Mnogi, nažalost, nisu preživjeli izuzetno teške uslove rada. Put koji su gradili nazvan je kasnije Krvavi put. Taj period istorije istovremeno se pominje i kao početak dubokog prijateljstva između srpskog i lokalnog, norveškog stanovništva, koje je na sve načine pokušavalo da pomogne logorašima, često pritom rizikujući svoje živote. Kolega Saša Dimitrijević bio je među učesnicima ove komemorativne svečanosti. Saša, dobroveče.
Dobar dan, u sred večeri, jer ovdje je još uvijek polarni dan. Nema tmine, nema mraka, sve to je kao u podne. Inače, studij Radio Beograda za ovu istorijsku priliku je Krvavi put, Korgenusen, preko 3000 km, daleko od studija u Beogradu, i ono što je važnije, 8 decenija od 1942. kada je danas međunarodni put E6 trasiran krvlju naših interniraca. Ukoliko bi se svakom od stradilih podigao spomenik puta, bilo bi preko 2000 krajputaša sa našim imenima. Ovo s moje strane nije vapaj, ovo je ponos, ne samo s moje strane, na Norveški sabor se preko logorski žica i ovo je veliko hvala njihovim potomcima, Norvežani bi to rekli, 1000 hvala, tu sam tak, na obeležavanju jubileja, veliko hvala opštinama Vefsn i Hemnes, u kojima su bili logori Usen i Korgen. To su nevelike opštine, ali ove nevelike opštine su metropole prijateljstva. Gori na memorijalnim svečanostima su bili izuzetno iskreni, rekao bih rođački. Dozvolite jedan lični doživljaj koji na ovaj način pozivam da podelite sa mnom. Upitam kako sam u Korgenu. Odgovorio sam, nisam u Korgenu, ja sam kod kuće. Upitan u Mušinu. Kako se osjećaš u Mušinu? Ja nisam u Mušinu, ja sam kod kuće.
Zabeležili ste obraćanje prisutnih zvanica. Predlažem da najpre čujemo predsjednicu opštine Vefsn, Berit Hundola.
Ambasadører, kjære alle sammen.
Poštovani ambasadori i svi prisutni, pre 80 godina internirci iz bivše Jugoslavije doterani su u Norvešku da rade kao robovi. Na današnji dan, pre tačno 80 godina, 742 internirca doterana su u logor Usen, koji u to vreme bio u Knutliju. 442 su ubijena. Imena svih i šestorice iz Drevja Muena ispisana su na ploči na mestu gde je bio logor Usen. U gradskoj kući opštine Vefsn okačena je zahvalnica predsjednika Tita meštanima stare opštine Elsfjur, koje je sada deo opštine Vefsn, na pomoći koju su pružali internircima. Čuvamo svedočenja suseda koji su svakodnevno prolazili pored logora i kroz ogradu doturali kriške hleba logorašima. Meštani su sećanja iz tog vremena sačuvali do kraja života. Videli smo film o Mami Karašok. Slično se dešavalo i ovde, u Usenu. Događaji u Drugom svetskom ratu vodili su u prijateljstvo između nas u Norveškoj i naroda na Zapadnom Balkanu. U Evropi je opet rat. Nikome nije dobro u ratu. Stradaju ljudi, odrasli i deca. Napaćenim civilima i običnim građanima uništava se svakodnevni život. Polažem cveće na spomenik u Usenu u slavu 448 najmlađih i starijih koji su izgubili život radeći na krvavom putu.
Som døde her under arbeidet med blodveien.
Rolf Fjellestad je predsjednik društva prijateljstva Norveška-Zapadni Balkan. Ovo društvo je ranije bilo poznato kao društvo Jugoslovensko-Norveškog prijateljstva. Govoreći o prijateljstvu između logoraša i lokalnog stanovništva kao temelju prijateljstva naših naroda, rekao je između ostalog da je ovo prijateljstvo jedinstveno u evropskoj istoriji. Pozvao je da ga čuvamo i nadalje i budemo ponosni na njega.
Kjære ambasadøre, ordførere og alle dere andre, på vegne av vennskapssambandet.
Dragi ambasadori, predsjednici opština i svi prisutni, u ime društva prijateljstva, zahvaljujem vam što ste došli na obeležavanje jubileja. Veoma se tome radujemo. Ovih dana saznaćete više o istoriji preko 4000 mladih i odraslih iz Jugoslavije, koji su poslati u ovu stranu zemlju daleko, daleko na severu. Oni su poslati u smrt. Mnogo više od polovine njih počiva u Norveškoj. Sećamo se mrtvih i ne zaboravljamo tragičnu istoriju. Usred ove tragedije opstaje nešto posebno, prijateljstvo između logoraša i lokalnog stanovništva. Ali ono što je pre svega važno jeste da negujemo posebno prijateljstvo. Prijateljstvo između naših naroda. Verujem da su naši odnosi, istorija prijateljstva duga 80 godina, jedinstveni u evropskoj istoriji. Čuvajmo je i budimo ponosni. U nemirnom svetu naš doprinos je naša posebna istorija. Kroz našu istoriju ljudi su upućeni jedni na drugi. Kroz našu istoriju ljudi brinu o drugima, prilaze drugim ljudima suprotno ravnodušnosti. prijateljstvo između logoraša i meštana, posebna istorija između naših naroda, razlog je da budemo ponosni. Projekat sa info i memo tablama pod nazivom Krvavi put, koji imate priliku da vidite, jedan je od naših doprinosa širenju saznanja o našoj istoriji, koja će i tako biti sačuvana za buduće generacije. Ovim projektom je istorija pristupačna meštanima, rođacima i potomcima logoraša i drugima koji posete ovo područje. Šest velikih tabli govore o raznim kotama dramatične istorije. Table su dizajnirala četiri mlada umetnika, dva iz Srbije i dva iz Norveške. Niko od njih ranije nije bio u kontaktu sa ovom istorijom, ali pošto su poučeni, učinio je to između ostalih i Jim Nerdal. Usledio je rezultat kojim smo veoma zadovoljni i na koji smo ponosni. Saradnja među ljudima je temeljna misao i velika inspiracija koja nas angažuje u društvu prijateljstva. Projekat Info i Memo Tabli na planini Korg, Korg Fjele, primjer je kako su četiri mlada umetnika iz dve različite zemlje zajedno stvorili vizualni prikaz istorije za nove generacije. Četvoro mladih ljudi, koji se nisu poznavali pre nego su dobili zadatak, postali su prijatelji zauvek. Poznato je da srce zakuca jače kada se ljudi sretnu i uspostave prijateljstvo, što daje značenje životu i daje nadu u ono što je pred nama.
Saša Dimitrijević zabeležio je i izjave ambasadora Srbije i Bosne i Hercegovine u Oslu. Slušamo najprije ambasadora Srbije Dragana Petrovića.
Položili smo vence u odvojenim ceremonijama na spomen obeležja podignuta na mestima tih radnih logora Korgen i Osen. Tokom boravka i rada prisilnog u tim logorima stradalo je skoro 650 od 1360 zarobljenika, koliko ih je ukupno prošlo kroz ova dva logora tokom rata, od čega su najveći broj bili Srbi. Zajedno sa ostalim učesnicima skupa obišli smo i još nekoliko lokacija, odnosno mesta stradanja zarobljenika na krvavom putu, kako je koje ime poneo taj put koji su gradili u strašnim uslovima zarobljenici. I te lokacije i ta mesta stradanja su, odmah se primećuje, veoma jasno i veoma efektno označena i obeležena od strane udruženja Norveška Zapadni Balkan, i o čijem održavanju tih lokacija izuzetno dobro brinu norveški domaći. U središtu opštine Hemnes prikazan je deo filma Mama Karasjok, koji još uvijek u izradi, o stradanju srpskih zarobljenika u Norveškoj. I toj projekciji i razgovor u tom prilikom prisustvovali su i predstavnici Narvik centra, odnosno Narvik centra za rat i mir, koji se bave istraživanjem i dokumentovanjem zločina počinjenih na teritoriji Norveške, a okupljenima su se obratili i Ralf Fjellstad, predsjednik udruženja, i Jim Nerdal, jedan veoma aktivan član borda udruženja Norveška Zapadni Balkan, koji su i organizovali ovogodišnju komemoraciju. Osnovni utisak je da Norvežani nakon više od 70 godina od završetka Drugog svjetskog rata i dalje sa velikim pijetetom brinu o obeležjima i sećanju na postradale sa prostora nekadašnje Jugoslavije. I vrlo impresivan taj ljudski odnos i želja da se čak i posle toliko vremena pronađu svi relevantni detalji, utvrde imena svih koji su stradali i pronađu njihovi posmrtni ostaci i obeleže mesta njihovog stradanja. Vidljiv je i napor da se nikako ne umanji odgovornost norveških kvislinga za ove tragične događaje, naravno uz naciste koji su najviše doprinjeli njima. I uloga kvislinga je jasno naznačena, ali je i istaknuti su i hrabri postupci običnog naroda. Kako kažu u mnogim svedočenjima, užasnutog tretmanom prema zarobljenicima, koji su im pomagali da prežive, ostavljajući im koru hleba, komad ribe, komad mesa, čak i po cenu sopstvene bezbednosti. Svako ko poseti ova mesta teško može da se pomeri sa činjenicom da je toliko veliki procenat zarobljenika stradao u vrlo kratkom roku. Pa ste postavljali pitanje i dan danas da li je namera nacista bila da ove ljude stvarno iskoriste za prisilan rad, naročito jer su procenti stradalih u ostalim zarobljeničkim logorima radnim bili daleko manji. Govorimo o drugim nacijama koje su bile internirane ovde. Takođe, i kao finalna impresija, svako ko obiđe ova stratišta ne može da se otme utisku da je sama priroda toliko nestvarno idilična i čista, da je jednako teško stvoriti sliku da se nekada na ovom prostoru odvijela takva tragedija. I time postojanje ovih obeležja koja su postavljena, obeležje stradanja, dodatno dobijaju na značaj.
Čuli ste ambasadora Srbije u Oslu, Dragana Petrovića. Za naš radio govorio je i ambasador Bosne i Hercegovine u Norveškoj, Bakir Sadović.
Ja vas pozdravljam i zahvaljujem se na pozivu da gostim u vašoj emisiji. Mi smo prošle sedmice posjetili Korgen, to je grad na sjeveru Norveške, i obilježili 80 godina od dolaska zarobljenika iz bivše Jugoslavije u Norvešku. To je naravno bilo za nas sve, pogotovo za mene, pošto sam prvi put tu, neka vrsta putovanja kroz vrijeme, jer gore vidite spomenike koje govore o patnjama ljudi koji su dovođeni. Prvo su to bili naravno ljudi koji su dovođeni kao iz pokreta, antifašističkog pokreta iz bivše Jugoslavije, također i drugi civili s područja cijelokupne Jugoslavije bivše. To znači možete vidjeti u cijelosti Jugoslaviju, jugoslovenska imena i prezimena od Triglava do Đevđelije. Tako da kažem, to je neko bilo putovanje u prošlo za mene. Naravno, tu sam išao sa kolegom Petrovićem, ambasadorom Srbije, i Sašom Dimitrijevićem, vašim i bivšim jugoslovenskim velikim novinarom, koji je, mogu reći, posvetio dobar dio svoje karijere istraživanju zločina, istraživanju uslova života, kako su živjeli u Norveškoj internirci iz bivše Jugoslavije. Tako da je za sve nas to bilo i emotivno, a i jedno istorijsko iskustvo i podsjećanje na sve ono što su naši ljudi iz bivše Jugoslavije doživjeli. U svakom slučaju, ja se zahvaljujem svima ovima koji su Norvežanima, koji još uvijek drže tu kulturu sjećanja 80 godina, znači nakon prvih interniraca koji su došli u junu 1942. godine i radili te teške poslove na putu koji s pravom nosi naziv Krvavi put, jer su mnogi od njih nažalost nisu ni vratili, mnogi su 60% je kao bila smrtnost po istraživanjima Norvežana. Tako da je to jedna zaista velika tragedija. 4049 je ukupno bilo interniraca. tako da mnogi od njih su ostavili kosti ovdje i mi imamo dužnost i obavezu da se sjećamo svih onih koji su stradali u nacističkom režimu tadašnjoj Jugoslaviji, a i ovdje u Norveškoj koja je bila okupirana od nacista. Da kažem, meni je bilo velika čast da prisustvujem obilježavanju komemoracije, a nadam se i svima drugima i da zahvalimo norveškom narodu i udruženju prijateljstva između Norveške i sad se zove Zapadnog Balkana, to je bilo bivša Jugoslavija prije, koja održava kulturu sjećanja na sve ono što se dogodilo tih tragičnih dana i godina 42. do 45. godine. Ja se vam zahvaljujem na mogućnosti da ovo svoje iskustvo i razmišljanja podijelim s vama i vašim slušateljima.
Sjunger viller sang med gott humör, da blir dagen aldrig lang. Selv om suppa vår klar, likevel vi matlyst har, vi länge lever kan på potter og vann. Det har tider som vi lever i, men vi håper alle snart vi slipper fri. Vi må ikke klage nå så länge huvudet sitter på. For bak i mørke skyer der er himlen blå. Hei og hå, hei og hå. Vi må ikke klage nå så länge huvudet sitter på. For bak i mørke skyer der er himlen blå.
Saša Dimitrijević, naš dopisnik iz Norveške, i dalje je sa nama. Dužni smo slušalcima da objasnimo izbor muzičkih numera za priču iz Norveške sa obeležavanja 80. godišnjice od dolaska prvih interniraca u tu tada nacistima okupiranu zemlju. Na početku slušali smo norvešku pesmu Draga mala Turil. Otac logoraš obraća se ćerki Turil i peva. Kada dođem kući, nisu mi potrebni muzika i cveće, izgovori samo jednu kratku reč, tata. Ono što sada slušamo je pesma o logoru Grini. Recite nam, Saša, nešto o toj pesmi.
Grini je bio najveći logor u Norveškoj, kroz koji je prošlo 20.000 zatvorenika, najviše Norvežana, ali samo jedan naš čovjek. Jedan naš interniras, Dragoj Žunić iz Užica, kome je prezime spasilo život. U jednom prethodnom logoru kojem je bio, kada su prozivali za streljanje, njegovo prezime su izgovorili Cunik. Dragoje se nije odazvao, jer on je Žunić, nije Cunik, i kako se spasio u logoru Grini, on je imao najviše razloga da najglasnije zapela pesmu koju ste pomenuli. A u kojoj je stih, da citiram, iza tmurnih oblaka plavo je nebo.
Od srpskih numera čuli smo pesmu Oj, Nišavo.
U najsevernijem logoru u Norveškoj, u Karasoku, bilo je najviše logoraša iz Niškog logora. Među njima je zaista dobar pevač Svetislav Aleksić Bento. Logoraši su tražili da im pevuši Oj, Nišavo kao opelo unapred. U Karašoku od 374 logoraša život je izgubilo 265, trojica četvorica.
Da objasnimo, Saša, i zašto smo slušali večernji zvon.
Kada je Wehrmacht preuzeo logore od SS-ovaca, tretman logoraša se znatno poboljšao. Živnuli su i to potrebim frazu u kulturno-umetničkom smislu. U logoru sam se organizovali priredbe. Osnovana je pevačka družina koju je vodio Žarko Vidović. Oktet je najčešće pevao večernji zvon.
Osamdeset godina od tragičnih događaja u Norveškoj. 80 godina od početka dubokog, neraskidivog prijateljstva između srpskog i norveškog naroda. Reporter iz Norveške bio je Saša Dimitrijević.
På bak de mørke skyer, der himmelen blå. Ja, det harde tider som vi lever i, men vi håper alle snart vi slipper fri. Vi må ikke klage nå, så lenge huvet sitter bort. På bak de mørke skyer, der himmelen blå. Hei og hå.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Tana Nooro najavljuje da je vreme za odjavu emisije. Prijatno večer uz programe Radio Beograda žele vam Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, Snežana Stanojević i Gordana Gligorić. Do slušanja, do narednog petka.
zdravstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.